Araw ng undas na kaugalian nating mga Pilipino ang magbigay galang sa mga namatay. At gaya nga nang naipaalala sa atin, isang mabuti itong tradisyon, isang mabuting kaugalian na alalahanin natin ang mga yumauna at magbigay galang sa kanila. Ang hindi lamang maganda sa ugaling ganito ay ang maraming pamahiin na ikinakabit tungkol sa mga namatay. Kanina lamang ay napapanood ko habang ako'y nag-aalmusal doon sa McDonald's, yung mga nagsasabing ang kanila mga yumao ay nagpaparamdam at kung ano-anong mga paraan kung paano nagpaparamdam sa kanila. Yang ganyan mga pamahiin ay lalo lamang nagbubulag sa atin sa mga katotohanan na may kinalaman sa kamatayan. Ngunit nagpipilit manghawakan sa ganyang mga pamahiin ng marami sa kanilang pag-asa na magbigay kasagutan sa maraming palaisipan na talaga namang nakabalot dito sa kamatayan. Subalit ang tamang sagot sa mga palaisipan na yan ay wala sa mga pamahiin, wala sa mga sabi-sabi, kundi naroon sa kapahayagan ng salita ng Diyos. At mabuti man ang alalahanin natin ang mga namatay na, ang mas mabuting bagay ay ang maging handa tayo na humarap sa kamatayan. At para sa ating mga mananampalataya, ang pinakamabuting paghahanda at ang katotohanan, ang natatanging paghahanda para sa kamatayan ay sa pamamagitan niya na pumasok sa kamatayan at siyang tanging nagkaroon ng tagumpay sa kamatayan sa pamamagitan ng pagkabuhay niya mula sa mga patay. At yan ang ating Panginoong Hesukristo. Kung kaya naman ang mensahe natin bilang iglesia ay ang ipahayag sa mundo na merong namatay at nabuhay na muli upang tayo'y maging handa sa pagharap sa kamatayan. At ang mensahe na yan na daladala natin ay isa ring misyon. Misyon natin na dapat ikalat sa buong mundo. Siguro kung kayo pumapasok sa ilang mga tindahan o mga organisasyon, may tinatawag silang mga mission statement. Diyan lang sa 7-Eleven, pag pumasok kayo, meron silang karatula dyan ng kanilang mission statement. At yung mga bagay na yan ay mabuti na maidikdik sa isip ng mga nagtatrabaho doon na meron silang misyon para sa mga kanilang mga pinagsisilbihan. At tayo bilang iglesia ay lalong may misyon. At ang misyon natin ay dinadala natin sa buong mundo. At ginagamit natin ngayon mula pa nung nakaraang buwan ang salaysay ni Lucas tungkol sa isang iglesia na naging napakahalaga sa Bagong Tipan. At yan ang iglesia ng Antioquia. Nung nakaraang buwan ay tiningnan natin kung paano ito nag-umpisa at kung paano ito pinalago ng Panginoon. At simula dyan, ang iglesia ng ito ay kakasangkapanin ng Panginoon upang magdala ng misyoneryo sa buong mundo. At napakahalagang makita natin ang bagay na ito sa para sa ating paghahanda din sa ating anibersaryo bilang isang iglesia. Dito sa aklat ng mga gawa, nasabi ko na sa inyo na merong balangkas si Lucas na ibinigay sa pag-uumpisa ng kanyang aklat na nakalagay doon sa kabanatang 1, talatang 8, kung saan si Jesus ay nagsabi sa kanyang mga alagad na yung kanilang misyon ay magsisimula sa Jerusalem at pagkatapos ay lalawak sa Judea, mula dyan ay sa karatig na Samaria, at pagkatapos sinabi ni Jesus na ito'y madadala sa kaduluduluhan ng daigdig. Eh alam po ninyo, yan mismo ang sinundan ni Lucas na balangkas ng pag-unlad o development ng misyon ng iglesia. Sinundan niya sa mga unang kabanata yung gawain ng iglesia sa Jerusalem at kung paanong ito'y lumawak sa Judea at kung paanong ito'y nadala sa Samaria sa pamamagitan ni Felipe. Ngunit mula doon, ang naging pasimula kung paano itong nag-umpisang kumalat sa kaduluduluhan ng daigdig ay nagsimula na po ito sa Antioquia. At dito nga sa Antioquia nakita natin unang-unang tinawag ang mga alagad ng mga Kristiyano. At mula rin sa Antioquia magpapasimula ang misyon sa buong mundo at titingnan natin ngayong umaga kung paano ito nag-umpisa. Buksan ninyo ang inyong mga Biblia sa Aklat ng Mga Gawa. Ating basahin sa Kabanatang 13 sa unang 4 na talata. Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 13, una hanggang 4 na talata. Sa iglesia na nasa Antioquia ay may mga propeta at mga guro, si Bernabe, si Simeon na tinatawag na Niger, si Lucio na taga Sirene, si Manae na kinakapatid ni Herodes na tetrarka, at si Saulo. Samantalang sila ay sumasamba sa Panginoon at nag-aayuno, sinabi ng Espiritu Santo, Ibukod ninyo para sa akin sina Bernabe at Saulo sa gawaing itinawag ko sa kanila. Nang magkagayon ang sila'y makapag-ayuno na at makapanalangin at maipatong ang mga kamay nila sa kanila ay kanilang pinahayo sila. Sila na isinugo ng Espiritu Santo ay pumunta sa Seleucia at buhat do'y naglayag patungong Cyprus. Sa huling tagpo na tiningnan natin sa Iglesia ng Antioquia ay nakita natin doon na nangangaral na itong si Bernabe at si Saulo at kasama pa ng ilang mga propeta, at mula diyan ay diyan din nag-umpisa itong si Lucas nung ituloy na niya yung kanyang salaysay tungkol dito sa Antioquia. Sinundan ni Lucas yung pagtuturo ni Bernabe at ni Saulo, at sa pagkakataong ito ay dumami pa yung mga may kaloob ng propesiya dito sa Iglesia ng Antioquia. Tandaan natin, yung may kaloob na propesiya ay binibigyan sila ng tuwirang pahayag ng Diyos. At sa pamamagitan niyan, itong Iglesia sa Antioquia, masasabi nating may mayamang kaloob ng pagtuturo ng kapahayagan ng Diyos. Ngunit sa pagkakataong ito, merong masasabi nating turning point. Hindi lamang para sa iglesia doon, kundi sa kasaysayan ng pananampalatayang Kristiyano. Sa pagkakataong ito, nangusap, nagsalita ang Espiritu Santo. At ang kanyang pagsasalita ay ukol daw sa pagbubukod sa dalawang pinili niya, sa dalawang tinawag niya upang sila'y ibukod sa gawain ng misyon. At dito na nga nag-umpisa yung yugto sa balangkas ni Lucas na kaduluduluhan ng daigdig. Matapos ang Jerusalem at lumawak sa Judea at sa Samaria, ngayon mag-uumpisa yung yugto na sa kaduluduluhan ng daigdig. At kung kaduluduluhan ng daigdig, sinabi rito nagsimula sila sa Seleucia patungong Cyprus, iumpisa pa lamang yan. Ano yung kaduluduluhan ng daigdig? Buong mundo, kasama tayo riyan. Kaya dito sa umpisa na nangyari sa Antioquia, dapat ay interesado tayo sapagkat kasama tayo riyan. Kasama tayo sa kaduluduluhan ng daigdig na isyang tinawag ng Espiritu Santo sa pagbubukod. Dito kay Bernabe at Saulo, inisip na niya kasama ang Pilipinas. At ngayong narito na ang Ebanghelyo sa ating iglesia, hindi pa tapos itong kaduluduluhan ng daigdig. Patuloy pa rin yung pagtawag at pagbubukod ng Espiritu upang tayo bilang iglesia ay siya namang magpatuloy ng inumpisahan sa Jerusalem, itinuloy sa Antioquia, at ngayon ating itinutuloy itong misyon sa buong mundo. Ang isang interesadong paksa na tingnan natin dito sa mga binasa natin ay sino ang nagsusugo para sa misyon. Sapagkat may dalawang pangungusap dito na sa talatang tatlo, sinabing ang naghayo o ang nagsugo ay ang iglesia. Pagkatapos sa talatang apat, ang sinabi naman itong si Bernabe at si Saulo ay isinugo ng Espiritu Santo. Kaya ang tanong ay, sino ba talaga ang nagsugo? Eh siyempre wala tayong pagpipilian dyan. Ang maliwanag na pinapakita rito, bagamat ipapaliwanag kumamaya na magkaiba yung salitang ginamit, ngunit pareho ang resulta. Sa pagsugo ng iglesia, sa pagsugo ng banal na Espiritu, nagkaroon ng misyon sa buong mundo. At ang mensahe po na gusto kong kunin natin dito ay itong simpleng mensahe na magkatambal ang banal na Espiritu at ang iglesia sa misyon sa buong mundo. Wala tayong pwedeng pagpilian. Magkatambal ang banal na Espiritu at ang iglesia sa misyon sa buong mundo. Hindi tayo maaring mamili. Huwag nating ipalagay na basta mayroon tayo ng isa, hindi na natin kailangan yung isa pa. May mga taong ganyan mag-isip. Ngunit kung pagtatambalin natin, hindi natin paghihiwalayin ang banal na Espiritu at ang iglesia, may dalawang pahiwatig ito sa atin. Ang una, hindi dapat laktawan ang iglesia sa pag-angkin ng Espiritu. Hindi dapat laktawan ang iglesia sa pag-angkin ng Espiritu. At ikalawa, hindi dapat lampasan ng iglesia ang paggabay ng Espiritu. Hindi dapat lampasan ng iglesia ang paggabay ng Espiritu. Kaya kung pagtatambalin natin ang banal na Espiritu at ang iglesia sa misyon sa buong mundo, unang-unang pahiwatig nito ay hindi dapat laktawan ang iglesia sa pag-angkin ng Espiritu. At tandaan natin, sa mga susunod na pagsasalaysay ni Lucas, ipapakilala niya itong si Saulo, na alam natin siya ang magiging si Pablo, kasama si Bernabe, ay kapwa ipapakilala ni Lucas ng mga apostol. At may mga kasama rin dito ng mga propeta. At gaya ng sinabi ko, ang mga apostol, ang mga propeta, may kaloob sila na tungkulin, na namumukod tangi. Wala na tayong apostol ngayon, wala na tayong mga propeta, kahit ano pa ang pag-aangkin ng iba, ito yung mga natatanging tungkulin na may natatanging mga kaloob kasama yung tuwirang kapahayagan ng Diyos. Subalit sila man, hindi nila nilaktawan ang iglesia pagdating sa gawain ng misyon. Hindi nila sinabi, apostol naman ako, ako'y propeta naman. Ngunit sila man ay nagpasakop sa gawain ng iglesia sa usapin ng misyon dito sa buong mundo. At yan ang dapat nating matutuhan, mga kapatid, tayo bilang iglesia. Kalooban ng Diyos na ang Espiritu ay kasangkapanin ang iglesia sa gawain ng misyon. Yan ang kalooban ng Diyos na maliwanag dito. Pwede sanang kinausap na lang ng Espiritong tuwiran si Pablo at si Bernabe. At pagkatapos, basta na lang lumakad si Pablo at Bernabe sa kanilang misyon. Hindi yun ang ginawa ng Espiritu. Kanyang kinausap ang iglesia. Hindi niya nilaktawan ang iglesia. Kaya't maliwanag na ang kalooban ng Diyos ay kasangkapanin ng Espiritu ang iglesia sa gawain ng misyon. Kung kayo'y pamilyar sa aklat ng pahayag, the Book of Revelation, alam niyo nagsimula itong Book of Revelation sa mensahe ni Kristo sa pitong iglesia ng Asia Minor. At sa bawat mensahe na yun, alam niyo yung katapusan ng bawat mensahe ni Kristo sa bawat iglesia ay pareho. Ang sinasabi ni Kristo sa bawat iglesia ay ang sinumang may pakinig, pakinggan ang sinasabi ng Espiritu at hindi sinabing sinasabi sa kanyang sarili. Pakinggan ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. He was an ear, let him hear what the Spirit says in the churches. Lalaban ba tayo sa gayong kalooban ng Diyos na ang pakikinggan natin sa Espiritu ay ang sinasabi niya sa mga iglesia? At napaka-interesting din na yung pinakahuling paanyaya mayroon sa Biblia ng Ebanghelyo ay pinagsama ang iglesia at ang Espiritu. Pakinggan nyo sa pahayag 22, talatang 17, Revelation 22:17, ang sabi, ang Espiritu at ang babaeng ikakapsal ay nagsasabi, hali kayo. Ang Espiritu at yung bride, alam natin ang bride ay isang larawan para sa iglesia. At yung pinakahuling paanyaya ng Ebanghelyo sa Biblia ay pinagsama ang Espiritu at ang iglesia. Parehong nagsasabi, hali kayo, lumapit kayo sa Ebanghelyo. Kaya't magkatambal ang Espiritu at ang iglesia. Huwag nating laktawan ang iglesia sa pag-aangkin natin na tayo ay nakikitungo sa Espiritu. Marami pang ebidensya sa bagong tipan ng pagtatambal ng Espiritu at ng iglesia. Ang dapat ay tanggapin natin ito. Ngunit napakakaraniwan ngayon yung mga taong panay ang pag-aangkin ng kilos ng Espiritu sa kanila at ginagamit nila itong katwiran upang laktawan ang iglesia sa kanilang mga alalahanin. Parang sa kanila, tama na, may Espiritu ako. Ako'y ginagabayan ng Espiritu, kinakausap ako ng Espiritu, kaya't ito ang aking gagawin. At wala silang pakialam doon sa iglesia. At madalas pa nga, parang sa pakiramdam nila, mas banal na kung Espiritu na lang at wala na yung autoridad ng iglesia. Hindi ito katanggap-tanggap. Ang ganyang diwa ay lumalaban mismo sa gawain ng Espiritu at sa turo ng bagong tipan. Isipin niyo yung sinasabing mga bunga ng Espiritu. Yung inuna riyan, pag-ibig. The fruit of the Spirit is love. Saan ba nararanasan ng pag-ibig? Nararanasan natin yan sa relasyong pangkapatiran sa iglesia. Kaya't hindi maari na sabihin mo lang, sumusunod ako sa Espiritu at wala kang pakialam doon sa kinakasangkapan ng Espiritu. Alam niyo, isang kawal o kahit isang pulis, may sinusunod siyang pinuno, pero meron din siyang unit. At hindi niya pwedeng sabihin na, basta sumusunod ako sa aking commander, wala akong pakialam sa aking unit. Maakusahan siya niya ng breaking the chain of command. Ganito rin sa kalooban ng Diyos. totoong nagpapahayag siya sa pamagitan ng kanyang salita kung anong dapat nating gawin, pero hindi ibig sabihin na sapagkat alam natin yung gusto ng Diyos at gusto ng Banal na Espiritu, ay lalaktawan natin ang iglesia. At totoong hindi sakdal ang iglesia. Pero yan po ang hamon sa atin, na kahit pa hindi sakdal ang iglesia, hindi perpekto ang iglesia, dapat itong pahalagahan ng sino mang umaangkin sa Espiritu. Karaniwan ng pinangangatwiran ng mga lumalaktaw sa iglesia na may nakikita silang kapintasan sa iglesia. Isipin niyo Antioquia. Alam natin ang kasaysayan niya sa Biblia, hindi ito isang sakdal na iglesia. May mga kapintasan ito, maging sa serye natin ngayong buwan na ito, makikita natin na mayroong kapintasan dito sa Antioquia. Alalahanin din inyo sa sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia, saan nangyari yung pagkakompromiso ng Ebanghelyo sa pamagitan pa ni Pedro at mismong si Bernabe, na kung kaya't si Pablo, sinabi niyang pinamukhaan niya itong si Pedro. Saan nangyari iyon? Sa Antioquia. May kapintasan ng iglesyang ito, hindi ito perpekto. Ngunit hindi dahilan yon upang siya'y nilaktawan ng katulad ni Saulo at ni Bernabe, hindi siya nilaktawan ng Espiritu, hindi naging dahilan. Kumilos pa rin ang Espiritu sa iglesia na hindi sakdal. At kung isipin nga natin ang mga binabanggit dito, yung mga apostol, mga propeta, may angkin silang tuwirang kapahayagan, ngunit hindi rin dahilan na isipin nilang sila ay magsarili. E paano na tayo? O paano na ikaw na maaring naglalaktaw sa iglesia? Kahit ano pa ang paghihikayat mo't pangangatwiran sa iyong sarili na hindi ka nagpapasakop sa iglesia, buong tuwiran kung sasabihin sa iyo, mali ka. Ang tunay na may malasakit sa kalooban ng Espiritu ay magpapahalaga sa iglesia. At itong prinsipyo na pinanghawakan natin itong 28 taon na ngayong buwan ay ating anibersaryo, bakit natin pinagpipilitan sa kabila ng mga kapintasang naranasan natin ay sapagkat ito ang kalooban ng Diyos na kumilos tayo sa pamamagitan ng iglesia. May kapintasan ng iglesia natin. Makasalanan pa rin tayong mga miyembro, ngunit narito ang Espiritu. Sa loob ng 28 taon, hindi maaring hindi tayo dumanas ng pagkakamali. Ngunit kumilos pa rin ang Espiritu sa iglesyang nagkakamali at nagkakaroon ng kapintasan. At isang ebidensya nito ay ang bunga ng salita ng Diyos. At ngayong buwan, sama-sama tayong makikita natin ang bunga na yan sa kalawag, sa pagkakaroon doon ng isang itinanim at tutubong iglesia, isang patunay ito ng lara ng bunga ng salita ng Diyos. At kilos siya ng Espiritu sa pamamagitan ng iglesia. Palagi na ninyong naririnig sa akin ang pangalan ni William Carey, bantog na misyoneryo sa India. Ang hindi natin masyadong palaging naririnig ay yung munting iglesia ni William Carey, ang Moulton Baptist Church. Doon sa Inglaterra, yun ang kanyang pinagpasturan at yun ang iglesyang nagsugo sa kanya kasama ng Grace Baptist Mission. Eh, isinugo siya doon sa India, hindi nilaktawan ni Carey ang iglesia. At wala tayong dahilan na laktawan natin ang iglesia. Kaya yan ang hamon ko sa iyo. Kung nagsasabi kang Kristiyano ngunit hindi ka nagpapasakop sa iglesia bilang miyembro, anong katwiran mo? Iharap mo sa Diyos. Sabihin mo kay Kristo na tama ako at mali ka. Sapagkat ganyan ang nagiging diwa mo kung patuloy ka sa buhay na hindi nagpapasakop sa iglesia at patuloy na naglalaktaw sa iglesia sa kabila ng pag-aangkin mo na ikaw ay mananampalataya. O kung ikaw ay miyembro, nagpapakatapat ka ba sa gawain at tungkulin ng iglesia? At isang ipagpapasalamat ko ay sa mga miyembro na nagpapakatapat sa maraming taon ng iglesyang ito at ngayong 28 taon tayo ay sama-sama tayo magpasalamat sa Diyos na sinasakatuparan natin ang prinsipyo na ito. Hindi nilalaktawan ng iglesia sa pag-aangkin ng Espiritu. Ang ikalawang pahiwatig nito ay hindi dapat lampasan ng iglesia ang paggabay ng Espiritu. Nagsimulang kumilos ang iglesia sa Antioquia sa simulain ng misyon ayon sa pag-uudyok ng Espiritu. Ang ibig sabihin, yung Espiritu ang nakakita ng kailangan. Yung Espiritu ang tumawag kay Pablo, kay Saulo at kay Bernabe. Hindi ito basta biglaang desisyon ng mga namumuno sa iglesia. Hindi ito bugso ng damdamin. O sa kabilang panig, hindi rin natin masasabi na basta maingat lang nilang pinagplanuhan yung misyon. Ang Espiritu ang tumatawag, ang Espiritu ang nagkakaloob para sa simulain ng misyon ng iglesia. Yan ang pinakanakakagulat nga sa talatang binasa natin, ay yung sinabing may sinabi ang Espiritu. Patunay yan na ang Espiritu ay persona, hindi siya puwersa. Ang Espiritu ay may sinasabi, nagsasalita. Sa Aklat ng Mga Gawa, may dalawa pang pagkakataon na naisulat na may sinabi ang Espiritu. Yung isa ay sa Kabanatang 8, talatang 19, nagsalita ang Espiritu kay Felipe upang siya'y lumapit doon sa bating ng taga-Ethiopia. At yung ikalawa ay sa Kabanatang 10, talatang 19, nagsalita ang Espiritu kay Pedro upang salubungin niya yung mga sumusundo mula kay Cornelio. May nakikita ba kayong common denominator sa tatlong yan? Nagsalita ang Espiritu kay Felipe, kausapin ang bating. Nagsalita ang Espiritu kay Pedro, kausapin ang grupo ni Cornelio. At ngayon nagsalita ang Espiritu sa iglesia. Lahat may kinalaman sa pagpapatotoo ng Ebanghelyo. Matindi ang malasakit ng Espiritu sa patotoo ng Ebanghelyo. Sa mga pagkakataong sinabing siya ay nagsalita, pawang may kinalaman sa pagpapatotoo ng Ebanghelyo, matimbang ang misyon sa Espiritu. At ang iglesyang nagpapahalaga sa gabay ng Espiritu ay dapat iglesyang may puso sa misyon. May puso sa Ebanghelyo. Yan ang kailangan natin. At dito natin tingnan ang medyo pagkakaiba ng salitang ginamit sa pagsusugo ng iglesia sa kay Saulo at kay Bernabe. Yung salita na ginamit ng iglesia ay nagsugo ay yung salita sa pagpapakawala. Samantalang yung karaniwang salita ng pagsusugo, yun ang ginamit sa pagsugo ng Espiritu. Kaya parang sinasabi riyan ay ang iglesia ang dapat na talagang sumunod. Parang ayaw nilang bitawan itong si Pablo at si Bernabe. Eh sino ba naman ang gustong pakawalan itong si Pablo at si Bernabe na tiyak na nakikinabang sila? Ngunit tumawag ang Espiritu. At sa pagtawag ng Espiritu, sinabing ibukod ninyo si Saulo at si Bernabe. Eh binanggit yung ibang mga pangalan dito. Siguro yung nag-isip yung iba ay banal na Espiritu, baka pwedeng si Lucio na lang o si itong mga pangalang iba. Huwag na itong si Pablo at si Bernabe. Ngunit susunod ang iglesia ng Antioquia. Binukod si Saulo at si Bernabe at ang sinabi, pinakawalan nila. Hinayaan nilang umalis ang dalawa. Tinutukoy nito na isang pagkakamali ng iglesia ay maging makupad sa pagsunod at udyok ng Espiritu. Ito ang kailangan natin, maging sensitibo tayo sa udyok ng Espiritu sa mga gawaing pang-ebanghelyo. At naniniwala akong sumunod tayo sa gabay ng Espiritu nang magsimula tayo sa kalawag, ngayon tayo ay makakakita ng bunga pagsunod sa gabay ng Espiritu. Nung nakaraang linggo ay nagkaisa ang kapatiran doon sa kalawag na ibukod ang isang lalaki na siyang magiging pastor ng kanilang gagawing iglesia. Ito ay pagsunod sa udyok ng Espiritu. At sa bawat bunga na may kinalaman sa Ebanghelyo, iniaasa natin sa Espiritu, hindi sa anong magagawa natin, hindi sa anong galing at kalaob natin. Wala tayong formula ng pamumunga. Sa bawat gawain ng Ebanghelyo, ang Espiritu ang siyang nagpapalago. At ito ang kailangan natin, yung hindi maubos na kapangyarihan ng banal na Espiritu. Alam niyo, malaking usapin ngayon ay energy source. Palibhasa ay paubos na ang langis. At hindi naman yan inexhaustible na energy source. Naghahanap sila ng mga iba pang sources. Ang pinakamasagana na source ay solar energy. Hindi naman siguro mauubos yan. Ngunit ito rin ang pinakamahirap at komplikado na pagkunan. Bagamat may mga paraan na, subalit mahirap pa rin at komplikado pa rin. Ang gusto kong sabihin ay yung natatanging daluya ng enerhiya ng iglesia ay ang espiritu at hindi komplikado ang paraan ng pagkuha ng kapangyarihan mula sa espiritu. Dapat tayong magpasakop. At ano ang iglesia na nakakaranas ng kapangyarihan ng enerhiya ng espiritu? Yan po ang hamon sa atin. Ang iglesyang magiging sensitibo sa gabay ng espiritu at kapangyarihan ng espiritu ay katulad ng Antioquia na nananalangin iglesia. Sa gayong postura sila dinatnan ng pagsasalita ng Espiritu habang sila ay sumasamba't nag-aayuno. Ano yung pag-aayuno? Ang pag-aayuno ay matinding uri ng pananalangin. At ganito ang uri ng iglesyang darat na ng kapangyarihan ng Espiritu at ganitong uri tayo ng iglesya dapat na magpakasigasig na nananalangin iglesya. Masigasig sa pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ganito ang Antioquia at sa ganong konteksto nangusap ang Espiritu. Hindi naman siguro literal na narinig yung tinig. Maaring, ngunit maaring hindi, maaring mas karaniwan ay sa pamagitan ng mga propeta. At tayo naman, paano natin maririnig ang Espiritu? Hindi sa tinig na biglang maririnig natin na isang audio kung saan. Maririnig natin ang udyok ng Espiritu sa pamagitan ng kasulatan. Ngunit paano natin maririnig ito? Paano natin mararamdaman ang udyok ng Espiritu sa postura ng pananalangin? Yan, diyan natin hamunin ang ating sarili, mga kapatid. Ganito ang damdamin ng Espiritu para sa Ebanghelyo. At gusto kong kausapin kayo na maaring wala pang Ebanghelyo sa inyong buhay, maaring narinig ninyo, maaring dumaraan sa inyong tainga, ngunit hindi po mapasok sa inyong kalooban. Napakahalaga nito sa Espiritu at ganun kahalaga sa Espiritu kung kaya't mula pa sa panahon ng Jerusalem, panahon ng Antioquia, ay nag-uudyok na siya sa iglesia na magsugo ng mga misyoneryo. Hanggang ngayon, 2,000 taon ang nakalipas na, patuloy pa rin ang pag-uudyok ng Espiritu. Bakit? Sapagkat ganun kahalaga ang Ebanghelyo. Nabanggit, nagpasimula tayo sa usapin ng kamatayan at sinabi ko na ang tanging kahandaan na humarap sa kamatayan ay sa pamamagitan niya na namatay at nabuhay mula sa mga patay. Yan si Jesucristo at yan ang Ebanghelyo. At sa pamamagitan ng mensahe na yan, ang Espiritu'y patuloy na nag-uudyok ng mga iglesia, patuloy na tumatawag ng mga misyoneryo, patuloy na nagkakaloob ng mga mananampalataya upang sila'y mangusap. At ikaw na nagkaroon ng pribilehiyong marinig ito, maaring paulit-ulit. Pumasok na ba ito sa iyong puso? Kung hindi pa, lumapit ka ngayon kay Kristo. Tanggapin mo ang Ebanghelyo na tanging makapaghahanda para sa walang hanggan. At tayo bilang iglesia, magpatuloy tayong nasa postura ng pananalangin. Ang walang panalangin, madaling kumilos sa paraan ng laman. Maaring nandun pa rin yung mga panlabas na kilos, ngunit walang enerhiya ng Espiritu. Ipanghamon mo sa iyong sarili, sa iyong pananalangin, ang gabay ng Espiritu at sa iyong pagiging miyembro ng iglesia, ipanghamon mo, makiisa ka sa panalangin ng iglesia. Yun ang sinabi sa Antioquia habang sila'y nananalangin, nagsalita ang Espiritu. At pagkatapos noon, kanilang ipinanalangin at ipinahayo si Bernabe at si Saulo. At kung babasahin mo ang istorya ng mga misyoneryong ginamit ng Diyos, isang namumukod-tangi sa kanila ay mga nananalangin. Hinahangaan ko si David Brainerd bilang batang misyoneryo doon sa mga Indians ng Amerika. At siya'y naging bantog sa kanyang panalangin, hindi sa kanyang pinagyabang ito, kundi itinago niya, subalit ipinalathala ni Jonathan Edwards yung kanyang diary. Doon nakita na ang taong ito'y nananalangin. At ganito tayo bilang iglesia, mga kapatid, ipanghamon mo sa iyong sarili, ipanghamon natin sa atin bilang iglesia. At tandaan natin, nagtatambalan pa rin ang Espiritu at ang iglesia sa kanilang pagtawag, halikayo. Lumapit kayo sa Ebanghelyo. Hindi mo ba gustong katambalan ang Espiritu? Walang ibang katambalan na kailangan natin kaysa sa Espiritu. At ang gusto ng Espiritong katambalan na iglesia ay iglesyang nananalangin.
Yan ang ipanghamon natin sa ating sarili. Ipanghamon natin na magtambalan ng iglesia at ang espiritu, huwag mong laktawan ng iglesia. At tayo bilang iglesia, huwag nating lampasan ang espiritu. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, kami nagpapasalamat sa larawang ito ng Antioquia kung saan nagsimula ang misyon patungo sa kaduluduluhan ng daigdig. At hindi pa tapos ito. Nagpapatuloy pa at nagpapasalamat kaming tunay na kami bilang iglesia ay bahagi ngayon ng ganitong nagtutuloy-tuloy na misyon sa buong mundo. Nasa bahagi kaming ito ng mundo at binigyan mo kami ng pagkakataon na makaabot sa ibang lugar gaya ng Kalawag upang kami ay makapagtanim doon ng ebanghelyo at patuloy kaming dumadalangin, Panginoon, na kasangkapanin mo kami. At isang matutuhan nawa namin sa talatang aming pinagbulayan ay ang pagtatambalan ng iglesia at ng banal na espiritu. O napakalaking pabor na niloob mo na ang espiritu ay hindi kumilos mag-isa kundi kasangkapanin ng iglesia. Bagamat ang iglesia at kami bilang iglesia ay tunay na nakakaalam ng aming kapintasan at ng aming mga kasalanan. Ngunit hindi ito naging dahilan upang laktawan ang iglesia. Mangusap ka, Panginoon, sa mga narito na maaring patuloy na nilalaktawan ang iglesia sa kanilang pag-aangkin ng pananampalataya at ng kilos ng espiritu sa kanilang buhay. Naway makita nila ang kamalian nito at ikaw ang humipo sa kanila. At makita nila ang pangangailangang magpasakop sa iglesia. At ikaw rin ang humipo sa bawat miyembro na magpatuloy ng katapatan sa pagpapasakop sa iglesia at pagiging kasangkapan ng iglesia sa kanilang buhay. At kami naman bilang iglesia, Panginoon, ay huwag namin kailanman lampasan ang espiritu sapagkat ang gawain namin bilang iglesia, hindi namin maisa sa katuparan sa pagsasama-sama lamang ng aming mga galing at talino, kundi sa udyok at kapangyarihan ng banal na espiritu. Loobin mo, O Diyos, na ang bawat miyembro ng iglesyang ito ay tunay na magbigay ng kanyang sarili upang maging kasangkapan ng banal na espiritu sa iglesyang ito. At kami bilang iglesya, nakita namin sa Antioquia ang iglesyang kakasangkapanin ng espiritu at kung saan mangungusap ang espiritu ay iglesyang nananalangin. At naway ganito mo kaming gawin, hubugin at paunlarin bilang iglesya. Gawin mo kami nananalangin iglesia at sa pamamagitan nito, patuloy mo kaming kasangkapanin sa misyon sa buong mundo. Mangusap ka rin sa mga narito na nakaririnig ng ebanghelyo, ngunit maaring pinapalampas nila. Naway makita nila ngayon kung gaano ang malasakit ng espiritu na ang ebanghelyo ay maipahayag. At sa ganitong kadahilanan, makita rin nila na wala silang katwiran na patuloy na palampasin ang ebanghelyong mahigit 2,000 taon na inuudyukan ng Espiritu ang mga iglesia na ituloy ang misyon sa buong mundo. At gawin mo kaming matapat na iglesia sa misyon na ito at ang kaluwalhatian ay naway mailagay sa paanan ng aming Diyos. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, itong aming panalangin. Amen.